Kepler Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň penşenbi güni. Habarlar gündeligi programamyzy ýazgyda eşitdirmezden ozal günüň möhüm habarlary bilen tanıştyryarys. Mikrofon öňünde kardeşim Nazar Hudaýberdi.
Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirinin gysaça mazmunu bilen tanıştyryarys. Amerikalı pastor Burhani yakmak planının el çekmeyer. British Petroleum cevap gerçiliği 3 olup paylaşmak diyer. Birleşen Ştatlarda küçük hem orta biznes için salgıtta yenillik saklanır. 21. noyabrda Moldova'da parlament saylovlar geçerler. İnni Şühen Bey'le kavarların doğrulak mazmunu bilen tanıştırıyar. Barack Obama'nın administrasiyasının harvaların dini liderlerin yeti tanqidini qaramazdan 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda bolan terroristik aktyň ýyl dönümine gawatlap, Gurhany ýakmak planynyň Florida ştatynyňki Evangel kelihelerinin biriniň pastory Terry Jones elçekmekçi däl. Jones düýün metbuat konferensiýada çykyş edip, öz kelihesiniň şol plany bilen bagly diňe bir negatifler, oňyň kesnelmeler hem alandygyny aýtdy. Şol bir wagtda da pastor NATO güýçleriniň Owganystandaky serkerdesi David Petreus'un beyannamasını ağlayan yağday varada yeni bir gebek oylanıp görecektiğini nıqtadi. General Petreus, musulmanların mukaddes kitabının yakılmağı Oğanistan'daki Amerikan harbiler için hop dörödör deyipti. Gurhany yakmak planını Vatikan'ım yazgardı. Vatikan'ın okuyeli Lombardi şeyle deydi.
This act would only call for new hate and
Beyle iş yigrençin hem zorlugun täze tolkunny döredir. Bu parahatçylyk döretmek ugrunnaqy tertädimdir. Biz dinlarlar hem adamlar afudolga taraptar. Şonuň üçin parahatçylyga çağıryar diýip Vatikanyň okuyly aýtdy. British Petroleum kompaniýasy Meksika aýlygynaky neft çykaryan platformada bolan partlamanyň jogapkärçiliginiň bir bölegini ikrar etdi. Partlamadan soň ägir tulumeşlerde neft aýlygyň suwuna akyp, ony saklamak işi bir näçe aýa çekipdi. Bu betbasylygyň sebäplerini derňemek üçin geçirilen barlyklaryň netijeleri boýunça kompaniýanyň taýýarlan hasabatyna jogapkärçiliginiň belli bir bölegi beýleki kompaniýalaryň üstüne atylýar. Partlama olan yerde burovlayış encamları Transasiyan, sementleme işleri Hilli Borta kampanyalarını değişleken British Petroleum kampanyasının hafavatını iki kampanyada eglenmezden reakse bildirdik hem kanserinin öz cevap gerçiliğini başkalarının üstüne atmağa finansiyanlığına etti. Bu gerçiliğin neticelerini yok etme için British Petroleum kanserini EYM milyardlarca dolar harc etti. Agaýa ştatynyň ykdysady problemalary bagyşlanan çykyşyna Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama has gurupli amerikanlar üçin salgytlaryň galdyrylýan şol bir wagty kiçik hem orta biznesde salgyt ýeňilliklerini saklap galmak barada aýtdy. Ýylda 250 000 dollardan artyk kazanç edýän adamlar bilen bagly öňgeýrilen ýeňillikli salgydyň möhületini uzatmazlyga Amerikan prezidenti çağırdy. Obama şeýle diýdi, öz administrasiýasynyň 6 ýylyň dowamyny awto hem demir ýollaryň, aeroportlaryň infrastrukturasyny täzelemek üçin 50 milliard dollar goýýmagy planlaşdyrýan. Kazakistan'ın teritoriyasına yanayan tokoyların oğdu 3 uğur boyunca Altay ülkesine hem Novosibirsk oblastına taraf süyüşer deyip ortiyetin adetten daşar yağdayları ministerliği havar verdi. Kazakistan'ın gelen yalın Altay ülkesine Nikolayevsk oblastını yakıp kül etti. Yüzlerce cay yanıp mün kovrak adam öysüz, ıgzarsız kaldı. Beyleki ilatli nokotları da yangın hopavaniyar. Yangın söndürmeye yüzlerce adam katnaşıyar. Şol etraplara adetten daşar yağdaylar ministerliğinin uçarları uğradılı. Oları üye teritoriyasını ulanmağa Kazakistan razılık verdi. Möhletinlenen parlament saylawlary Moldovada 21-nji noýabra berilendi. Häzir häkimet başynaky Ýewropa integrasiýasy ugrunda alyans koalisiýasynyň maslahatynyň soň bu arasynda demokratlaryň lideri Marian Lupo aýtdy. Ýurtda siýasy krizis dowam edýär. Saylawçylaryň az gatnaşanlygy üçin 6-njy sentýabrda prezident saýlamagynyň düzgünligini üýtgetmek boýunça geçirilen referendum hasap alynmady. Geçen ýylyň baharyndan beri Moldovanyň parlamentine ýurdun prezidentini saýlamak başartman gelýär. Şoň üçin dolandyrjy koalisiýa prezidenti ählik halk saýlawlaryna saýlamak teklibini saýlawçylara öderlepdi. Kommunistler referendumy boykot etmäge çagyrypdy. Şu gün Yaroslavl'da häzirki zaman döwleti, demokratiýanyň ösüşi hem netijeliliginiň ölçeýleri atly halkara siýasy forum açylýar. Eýem ikinji gerek geçirilýän bu forumyň işine Güneýorta Koreýanyň prezidenti, Italiýanyň premier-ministri, siýasatçylar, ekspertler, biznesmenler gatnaşýar. Anly günü forumda Orta Ýetiň prezidenti çykyş eder. Siz habarlary bilen tanış boldunuz.